Edhe një herë, i se kupton që është dashuria.